Xəbər Ətər verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Sonda günün əsas xəbər başlıqları. Amerika xaricdəki qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək artıracaq.
Ban Ki-moon BMT-nin yeni baş katibi kimi and içib.
Amerika gərək qoşunlarının İraqdan çıxarılmasının qrafikini müəyyən eləsin, bunu İraqın vitse prezidenti deyib.
Türkmənistan mübahisəli sərhədlərini Azərbaycanla müzakirə eləməyə hazırdır.
Və neftin qiyməti 62 dollardan yuxarı qalxdı.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika dünyada demokratiyanı dəstəkləmək üçün 3 yeni proqrama başlayır. Bu barədə dövlət katibi Condoleezza Rice məlumat verib. Yeni təşəbbüslərdən biri belə adlanır, qeyri-hökumət təşkilatları üçün 10 prinsip siyasi. Bu, xarici dövlətlərin öz qeyri-hökumət təşkilatları ilə necə davrandığını qiymətləndirmək üçündür. Amerika xaricdəki hüquq müdafiəçilərinə hər il mükafat da verəcək insan haqları uğrunda mübarizəyə görə. Bundan başqa hüquq müdafiəçiləri üçün ayrıca fond yaradılır. İlkin olaraq fonda 1 milyon dollar ayrılacaq. Fondun yaradılmasında məqsəd odur ki, fövqəladə vəziyyətə düşən hüquq müdafiə təşkilatlarına və hüquq müdafiəçilərinə yardım olunsun.
BMT-nin yeni baş katibi Ban Ki-moon and içib. Dünən təşkilatın baş assambleyasının iclası keçirilib, həmin iclasda səlahiyyət müddəti bitməkdə olan indiki baş katibə Kofi Annana da təşəkkür ediblər. Ban Ki-moon indiyə qədər Cənubi Koreyanın xarici işlər naziri idi. O, yeni vəzifəsinə BMT-yə rəhbərliyə yanvarın 1-dən başlayacaq.
Amerika gərək qoşunlarını İraqdan nə vaxt çıxaracağını desin, qrafik müəyyən eləsin. Bunu İraqın vitse prezidenti sünnilərin lideri Tariq Əl-Haşimi deyib Amerikada. Haşimi hesab eləyir ki, bu şəraitə uyğunlaşdırıla bilən qrafik olmalıdır. Özü asılı olmalıdır İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinin nə vaxt güclənəcəyindən. İraqın vitse prezidenti Amerika qoşunlarının çıxarılması qrafikindən danışır. Amerikalı senator John McCain isə təklif eləyir ki, İraqa 15-30 min arası əlavə əskər göndərilməlidir məhsəb davasının qabağını almaq üçün.
Bu arada Bağdatda yaraqlar 25 nəfər girov azad ediblər. Onları hərbi forma geyən yaraqlar girov götürmüşlər. Bağdadın gör ticarət mərkəzlərinin birinə basqın vaxtı. Ehtimal ki, girovların hamısı şiədir. Amma dəqiq bilinmir ki, girovda nə qədər adam qalır.
Türkmənistan Xəzərin statusu ilə bağlı Azərbaycanla məsləhətləşmələri hazırdır. Amma israr edir ki, iki ölkə arasında dəniz sərhədi müəyyən ediləndə əvvəlki razılaşmalar əsas götürülməlidir. Bunu Türkmənistanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib. Bu həftənin əvvəli Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov təklif eləmişdi ki, 5 Xəzəryanı ölkənin diplomatları görüşsün.
Daha Tbilisi-də Rusiyanın hərbi avadanlığı yoxdur. Rusiya bəyan edib ki, öz hərbi hissəsini Gürcüstanın paytaxtından vaxtından qabaq çıxaracaq. Sonuncu rus əsgərləri gözlənilir ki, Tbilisini gələn həftə tərk edəcəklər. Rusiyanın Gürcüstanda 2 hərbi bazası da var. Qrafika görə onlar 2 ilə boşaldılacaqlar.
Pakistan 500 əcən Taliban yaraqlısını həbs edib, özdə onların çoxunu Əfqanistana təhvil verib. Bunu Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi deyir. Nazirliyin belə bir bəyanat verməsinə səbəb Əfqanistan prezidentinin ittihamlarıdır. Prezident Kərzai deyib ki, Taliban yaraqlılarını qızışdıran Pakistandır. Ona görə də Əfqanistanda zorakılıq artıb.
Şahzadə Diananı öldürməyiblər, o avtomobil qəzasında həlak olub. Bunu Britaniya polisi deyir. Polisin açıqladığı yekun hesabata görə Diana'ya qarşı heç kim sui-qəsd hazırlamayıb. 1997-ci ildə Parisdə baş verən qəza sadəcə bədbəxt hadisəymiş. Bəzi ərəb qəzetləri yazırdı ki, Şahzadə Diana ilə onun dostu Dodi Əl-Fayid irqi zəmində sui-qəsd Əstin qurbanı olmuşdular.
2006-cı il tarixdə ən isti keçən illərdən biri kimi qalacaq. Daha dəqiqi 6 ən isti ildən biri kimi. Bunu BMT-nin meteorologiya təşkilatı deyir. Təşkilatın son araşdırmasına görə bu il dünyada bir xeyli iqlim anomaliyaları baş verib. Məsələn, Afrikadakı görünməmiş leysanlar, Asiyadakı siklonlar, bundan başqa meşə yanğınları və quraqlıqlar. Bunlar bu sahədə olan əsas xəbərlərin qısa icmalı idi.
Bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişləri Globus proqramı ilə davam edəcək. Globus xarici yaşayan Azərbaycanlılardan danışır.
Bu yarım saatda isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə.
Sağ olun, salamat qalın.
Görüşənə qədər.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda 21 Azər Hərəkatının 61-ci il dönümü qeyd edildi.
21 Azər Hərəkatı bizim ən önəmli hərəkatlarımızdandır və millətimizin həm demək olar ki, tarixi baxımdan yadda qalan, həm də ki, qanlı hərəkat olaraq
Qamuq İstanbul qolu 21 Azər Hərəkatının 61-ci il dönümü münasibətilə İstanbulda bir anma törənimiz vardı.
Türkiye'də Azərbaycan icmalarının federasiyası yarandı.
Biz burada dernekler olarak kardeş Azərbaycan, Türkiye, hatta daha geniş anlamda Türk dünyasına diaspora faaliyetlerini yürütmek üzere bir araya geldik.
Yaponiyaya köçən bir Azərbaycanlının bu ölkədə xoşuna ən çox nə gəldi?
Yaponların mədəniyyəti çox məni təcrübələndirir. Yəni, çox yadımda qalan odur. İndi inəyə kimi odur. Yəni, bəlkə də dünyada birincidir bunlar mədəniyyət üzrə.
Bu günlərdə müxtəlif ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılar 21 Azər Hərəkatı adlı hadisələrin, yəni İran-Azərbaycanında milli hökumətin yaradılmasının 61-ci il dönümünü qeyd elədilər. Gamoh Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı adlı təşkilatın Türkiyə nümayəndəliyi bununla bağlı İstanbulda anma mərasimi keçirib. Bu tədbirə Türkiyədən başqa Azərbaycandan, İrandan və Gürcüstanın Borçalı bölgəsindən olan azərbaycanlılar qatılıblar. Gamoh adlı təşkilatın Türkiyə nümayəndəliyinin təmsilçisi Oktay Türkmənçaylı bu tədbir barədə radiomuza bunları söylədi.
Gamoh İstanbul qolu Cemil Azər Hərəkatının 61-ci İl dönümü münasebetiyle İstanbul'da bir anma törenimiz vardı. İstanbul Ocakları binasında oldu. Bilirsiniz, Cenab-ı Azerbaycan'ın tarihinde 21 Azer çok önemli ve bir olayda dramatik bir hadisedir. Bununla alakalı biz 3 ildi. Bu 3. ildi İstanbul'da. Muhtelif bu ilk programda çok geniş katılım vardı İstanbul'da. Çeşitli ve muhtelif teşkilatlardan, o cümleden Türk Ocağı'ndan, Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Burada Azerbaycan ve Türkiye Milli Marşları çalındıktan sonra bir Birli Azer şehitleri, Karabağ şehitleri ve son May olayları, karikatür filmindeki May olayları, Cenab-ı Azerbaycan'daki şehitlere saygı duruşundan sonra programa başlandı. Burada toplantıya katılan çeşitli muhtelif kuruluşlardan bu günle ilgili ve Cenab-ı Azerbaycan'daki meselelerle ilgili fikirlerini bildirdiler. Herkesin, 21 Azer'in bizim Cenab-ı Azerbaycan ve bütün Azerbaycan tarihinde bir dönüm noktası olduğunu, 21 Azer'den ders çıkartmamız gerektiğini, 21 Azer'in başarısız olma nedenlerini, tabii ki o gündeki dünya şartları, ona benzer bugün de öyle bir şartlar var. Onlar üstünde tartışmalar, bahsler oldu ve sonuç olarak bugün Cenab-ı Azerbaycan meselesinde bütün katılımcıların, oraya katılan bütün teşkilat temsilcilerin Cenab-ı Azerbaycan konusunda hem fikirdiler ki bizim bütün enerjimiz, bütün gücümüz Cenab-ı Azerbaycan'a yönelmeli. Bir de Türkiye'deki atmosferle ilgili bilginiz var. Burada Cenab meselesiyle ilgili böyle bir görüş var ki bu bir Amerika'nın bir kışkırtmasıdır. Bazı harici kuvvelerin şey doğrultusunda Azerbaycanlıları kullanmaya yönelik bazı faaliyetler, hareketler var. Buna biz atıfı getirdik. Çok ilginçti ki o zaman da bugün bizi Amerika ile işbirliği elemekle, hemşerlik elemekle iddiam vuranlar o günlerde bizi Rusya ile işbirliği yaparmakla bizi suçturdular, sınırlandırdılar. Bu tarihin gerçekten bir tecellisidir. Tarih, söz var, tarih tekerrülden ibarettir. Bu meseleler tartıştı.
Oktay Bey, daha hansı ülkelerde bu 21 Azer Harekatı'nın il dönümü kaydedildi?
Gamoh, yani Güney Azerbaycan Milli Güvenlik Hareketi olarak bunu öz temsilciliklerimizin aktif olduğu ülkelerde, örneğin Şimali Kipir Türk Cumhuriyeti, Kuzey Azerbaycan'da, Bakı'da, ayrıca GAMO-AT yani Güney Azer Milli Güvenlik Hareketi Avrupa Teşkilatı'nda, Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden, Avrupa'nın çeşitli paytaxtlarında.
Bu Gamoh Güney Azerbaycan Milli Oyanış Hərəkatı adlı təşkilatın Türkiyədəki təmsilçisi Oktay Türkmənçaylıdır. İsveçdə isə Gamoh Azərbaycan İsveç Federasiyası ilə bir yerdə 21 Azər Hərəkatının 61-ci il dönümünü qeyd eləyib. Gamohun İsveçdəki təmsilçisi Mahmud Bilgi bu hadisələrin tarixi əhəmiyyəti barədə Globusa danışdı.
İsveçdə əlbəttə bir Azərbaycan Federasiyası İsveç adı ilə birlikdə həmkarlıq etdik. YouTube'da xüsusilə çox ənənəli keçdi və çox soydaşlarımızın iştirak etmişdilər və Milli Hərəkatı ilə bağlı söhbətlər olundu. Ha belə əlbəttə biz Gamoh olaraq Gamoh AT və ya Gamoh TCT İstanbulda tədbirimiz olmuşdu və Götübə Mahmud Əlbət Çöhəqanı bundan bağlı bildiri yaymışdılar və fikirlərini ortaya qoymuşdular. Hər halda üst-üstə bilirsiniz ki, bu 21 Azər hərəkatı bizim ən önəmli hərəkatlarımızdandır və millətimizin həm demək olar ki, tarixi baxımdan yadda qalan həm də ki, biraz qanlı hərəkat olaraq çox belə deyim ki, hər halda 35 milyon Azərbaycan Türk millətinin İranda bilirsiniz ki, heç təəssüflər nə dil baxımından, nə də ki, insani hüquqlardan heç haqqı yoxdur. Və bizim bu cümhuriyyət ki, 1945-ci ildə yaranmışdı, bu Bu bizə böyük bir təcrübə baxımından əhəmiyyət daşıyır. İlk cümhuriyyətimiz ki, Azərbaycan adındaşı iqar adlanan ölkədə. Onu dəyərləndirmək, onun demək olar ki, mənfi və müsbət, olumlu və olumsuz nöqtələrini tanımaq bizim üçün çox dəyərlidir. Bu baxımdan biz o hərəkatı daha artıq mənimsəyik və ondan daha artıq öyrənirik. Onu artıq kütləvləşdirmək üçün addım atmağımız bizə bir milli borc bilirik.
Bugün Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı adlı təşkilatın İsveçdəki təmsilçisi Mahmud Bilgidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Dekabrın 10-da Türkiyədə bu ölkədəki Azərbaycan dərnəklərinin federasiyası yarandı. Federasiyanın təsis toplantısı Kocaeli şəhərində keçirildi. Kocaelidəki Azərbaycan evinin rəhbəri Bilal Dündər federasiyanın idarə heyətinin sədri seçildi.
Biz 8 Aralık Türkiyədə qurulu 15 Azərbaycan dərnəyi olaraq Kocaeli'ndə bir araya gəldik və Azərbaycan Dernekleri Federasyonunu kurduk. Türkiye Azərbaycan Dernekleri Federasyonunu şu anda onun başkanı yani sedri durumundayım. Önümüzdeki hafta Ankara'da genel merkezimizi açıyoruz. Büyükelçilikle temasa geçeceğiz. İşlemleri tamamladıktan sonra Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla, Millet Meclisi Başkanımızla istişarelerde bulunacağız, görüş alışverişinde bulunacağız. Biz burada dernekler olarak kardeş Azerbaycan, Türkiye, hatta daha geniş anlamda Türk dünyasına diaspora faaliyetlerini yürütmek üzere bir araya geldik. Bütün samimiyetimizle, inancımızla bunu mutlaka başarmamız lazım. Ermeni diasporası yalan yanlış, hatalı bir takım davranışlarıyla Türklük adına bir takım leke sürmeye, pisletmeye çalışmaktadırlar. 1 milyon Azeri kaçkıncı durumunda ise bütün dünyanın gözleri kör, kulağı sağır demektir. Biz bu kör gözleri açma, sağır kulaklara hitap etme mecburiyetindeyiz. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği tarihten gelen bir takım birlikteliğini sonuna kadar başarıyla götürme mecburiyetindedir. Biz yolumuza hızla devam edeceğiz. Aklın yolunu kullanacağız. Tarihi gerçekleri ortaya çıkaracağız.
Biz hansı dernekler bu federasyaya dahil olup?
İstanbul'dan iki dernek. İzmir Azerbaycan Derneği, Manisa Azerbaycan Derneği, İskenderun Azerbaycan Derneği, Hatay Azerbaycan Derneği, Adana Azerbaycan Derneği, Antalya Azerbaycan Derneği, Ankara Azerbaycan Derneği, Kocaeli Azerbaycan Derneği, Balıkesir Azerbaycan Derneği, Muğla Azerbaycan Derneği gibi dernekler 15 dernekle bir araya geldik, federasyonu kurduk. Şimdi arkadaşlarla devamlı telefonla zeng ediyorum. Bu dernek sayısını hızla çoğaltmamız lazım.
Biz karşıda hangi faaliyetleriniz nezarda tutulup?
Şu ana kadar her dernek kendi çapında bir şeyler yaptı. Ben Kocaeli Azerbaycan Derneği olarak 28 Mayıs 2005, 2006 Azerbaycan'ın Milli Hakimiyet Bayramı'nda 1000 kişilik müzikli, eğlenceli gece yaptık. Milli Hakimiyet Bayramı'nı kutladık. Ayrıca bundan 15 gün önce Azerbaycan'dan getirdiğimiz sanatçı 5 kardeşimizle 2 gün üst üste Kocaeli'nde Sabancı Kültür Sitesi'nde konser verdirdik. Ayrıca 50'ye yakın Azerbaycan'dan gelip burada okuyan üniversite öğrencilerine burs temin ettik. Bu bursu bir fon dahilindedir. Başarılı öğrencilere veriyoruz. Adına da Azerbaycan'ın umum milli lideri merhum Haydar Aliyev'in adını yaşatmak için Haydar Aliyev burs fonu dedik. Şimdi federasyon kurduktan sonra bütün bu çalışmaları Türkiye çapına yayacağız. Ayrıca biz Kocaeli'nde üyemize üniversiteyi kazanmak için dershaneler var burada. O dershanelere giden her öğrenci 2000 dolar bir yıl içerisinde kurs parası ödüyor. Biz anlaşma yaptık burayla %30 derneğimiz üyelerine indirim var. Özel hastanelerle anlaştık. %35 indirim var. Gidip orada ameliyat olan, tedavi olan bir üyemiz olan hasta her 100 liranın 35 faizi hastane tarafından alınmıyor. Sürücü kursları var. Buna benzer kurumlar var. Onlarla da anlaştık. Böylece üyelerimizin menfaatini ön plana çıkardık. Bu da bizi sosyal yönden dayanışmaya iten çok güzel bir çalışmadır. Bunu diğer alanlara da yaymaya çalışıyoruz. Bu bir başlangıçtır. Hızla genişleyeceğiz ve çalışmalarımızı büyüteceğiz.
Biz Bilal Bey, siz bu sosyal programlar ki hayata geçirirsiniz, bu maliye yardımı Nereden alırsınız?
Maliye yardımımız şu ana kadar ne Azerbaycan devletimizden yardım almadık ne de Türkiye Cumhuriyeti'nden yardım almadık. Ben Bilal Dündar olarak bunu burada yıllarca öğretmenlik yaptım, öğretim üyeliği yaptım ve gazetede köşe yazarıyım. Jurnalist diyorsunuz siz. Çevremin geniş olması nedeniyle birebir konuşarak arkadaşların bir takım el atmalarıyla şimdi o burslara bizim cebimizden para çıkmıyor. Buradan Luçimento'dan aldık. Belediyelerden aldık ve böylece öğrencilerimize veriyoruz. Azerbaycan Derneği de benim kendi öz iş yerimle kuruludur. Herhangi bir ücret ödemiyorum. Bu gönül işidir, sevda işidir, inanma işidir. Ne olursa olsun cebimizdeki parayı, cebimdeki parayı bu uğurda harcamaya hazırım. Hep öyle yaptım. Şu ana kadar herhangi bir yerden yardım almadık. Ama şimdiden sonra federasyon kurduktan sonra Azerbaycan devletimizde, Türkiye devletimizde bize yardım yapma durumunda olacak. Yasaya göre, kanunlara göre.
Bu Türkiye'de yaradılan bu ülkedeki Azerbaycan Teşkilatlarının Federasyasının sədri Bilal Dündar'dı. Danışır Azadlık Radyosu efirde Globus programıdır. Daha bir xəbərimiz Qırğızstandandı. Dekabrın 24-də Qırğızstanda yaşayan türk dilli xalqların dostluq, birlik və həmrəylik devizi altında gecəsi keçiriləcək. Bu haqda Globusa Qırğızstanda çıxan türk dilli xalqların ortaq qəzeti olan Türkir qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənli danışdı.
Bu gecə də Türkir Beynəlxalq Fondu tərəfindən təşkil olunur və Türkiyə Cumhuriyyətinin Qırğızstandakı Böyükelçiliyinin kültür və tanıtım müşavirliyinin dəstəyi ilə bu gecədə bütün türk dilli xalqların diaspor təşkilatları 10-15 nəfərlə təmsil olunacaqlar həmin tədbirdə. Eyni zamanda dövlət, hökumət nümayəndələri, millət vəkilləri qatılacaqlar bu tədbirə. Həmçinin Qazaxıstanın Cambul vilayətində yaşayan soydaşlarımız da, yəni Cambul vilayətinin Çu rayonu Yeniyol kəndində yenicə fəaliyyətə başlayan rəsmi dövlət qeydiyyatından keçən Nəsimi adına Azərbaycan Milli Mədəniyyət Mərkəzinin təmsilçiləri də eyni zamanda Azərbaycan folklor rəqslərindən, musiqi parçalarından, bütün millətlərin milli geyimlərindən bu tədbir həyata keçiriləcəkdir. Tədbirin adını mən bir də diqqətinizə çatdırıram ki, dostluq, birlik, həmrəylik. Eyni zamanda həmin dostluq, birlik, həmrəylik gecəsi dünya azərbaycanlılarının 31 dekabr həmrəylik gününə də həsr olunur eyni vaxtda. Həm də yeni ildə 2007-ci ildə dostluq, birlik, sülh içərisində fəaliyyət göstərmək nəzərdə tutulur. Əlbəttə bu işlərin həyata keçirilməsində türk dilli xalqları özündə birləşdirən Türkiyə Beynəlxalq Fondunun prezidenti, jurnalist, filoloq Hökümə xanım Xəlilovanın da böyük xidmətləri vardır. Bu son vaxtların hadisələri, olaylar Qırğızstandakı dövlətlə müxalifət arasında iqtidarla belə qeyri-sabit hərəkətlər, hadisələr ki, olaylar baş verir. Bu hadisələrə bütün millətlərin də bir təsiri olsun deyə Türkiyə Fondunun əsas təşəbbüsü ondan ibarətdir ki, dostluq, birlik, həmrəylik içərisində, Qırğızstanda yaşayan xalqların sülh içərisində, sabitlik içərisində bircə fəaliyyətini təmin etmək yönümündə bu tədbirin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Bu Qırğızstanda çıxan türk dilli xalqların Türkir qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənlidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. İndi isə qonaqlarımızla söhbətlərə ara verib bir mahnıya qulaq asaq. Bu dəfə İrandan olan Azərbaycan mənşəli tar çalan Hüseyn Əlizadənin ifasında bir musiqi parçasını dinləyək. Thank you. parçalan Hüseyin Əlizadənin ifasında bir musiqi parçasına qulaq astınız. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Bugünkü buraxılışımızın axırıncı qonağı hazırda Yaponiyada yaşayan Ramil Cəfərovdur. Ramil Cəfərov professional rəqqas da 2001-ci ildə Yaponiya qastrola gəlib, sonradan isə bu ölkəyə köçüb. Amma Ramil Cəfərov Yaponiyada rəqqaslığı tərk eləməli olub.
Rəqqas daha tərk eləmişim o şey sənəti. Burada alınmır həmin sənəti yaşatmaq, yaponları göstərmək. Ona görə adi işçi kimi bir işçi işləyirəm burada. Maşınların blogger deyirlər də, pres deyirlər. Həmin zavodda işləyirəm. Maşınları düzəldən pres zavodlarında işləyirəm.
Ümumiyyətlə, neçə il siz rəqs eləyirsiniz? Yəni, rəqslərlə məşğul oydunuz?
8 yaşından mən 21 yaşına kimi.
Bəs indi peşmançılıq eləmirsiniz ki, bu təcrübəni, bu bacarığı tərk eləmişsiniz, yəni rəqqaslığı tərk
eləmişsiniz? Yox, peşman deyəndə ki, mən indiyim biraz Azərbaycanda qiymət verilir. Aslıq da indi mən səyyah profesional səhnədə rəngi rəqs ansamında düşə deyirdim. Yəni, maaşımız 15 kirvan idi. O 15 kirvanla yaşamaq bir çətin olur Azərbaycanda. Qiymət yəni, çox aşağı idi, yəni, əmək haqqı. Belə peşman deyil, amma İndi məsəl üçün dövrək rəqs ansambili çox güzəl işlədiyimə görə əmək haqqı qalır. Yəni qiymətli keçmiş prezidentimiz, mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev çox qiymətləndirir. Ondan sonra indiki prezidentimiz də İlham Əliyev qiymət verir indi sənətə. Peşman deyiləm. Bizim rəqqaslar çox, yəni 30-a qədər demək olar. Əslində fəal 30-a kimidir. Mən də 26 yaşım var indi. Biraz da demək olar ki, tərk etmək lazımdır səhnəni də. Gələcək nəsil durur səhnəyə. O qədər peşman deyiləm.
Bəs orada imkanlar olur ki, yəni Azərbaycan rəqslərini oynayasınız?
Biz Türkiyədə gələndə istədik elə bir iş görə, yəni elə bir tanıdaq, amma alınmır. Yəni, elə sistem deyil, səhnə götürək, bir yer götürək, tanıdaq olmur. Həm azıq, müəllim. Mən gələndə başqa bir rəqqas dostum da var idi burada. İndi hal-hazırda Bakıda da qayıtdı. O da mənə bir 5 il Yaponiyada oldu. O da rəqqasdır. O da mənə bir yerdə olub Yaponiyada. Yəni, biz istədiyi nəsə bir göstərək, gətirmiş gözümüzdən rəqs paltarları, rəqs ləvazimatı, yəni alınmadı. Yəni, o sənəm deyil, məsələn, alınmadı.
Yaponiyadan başqa nə vaxtsa hansı xarici ölkədə olmuşsunuz mu?
Sözsüz, mən 12 yaşından gedirəm. İlk dəfə 92-ci ilə Düzələrəm Rəqs Ansambli ilə Türkiyə getirdim, iki səfərim Türkiyə olub. Ondan sonra 94-cü Düzələrəm Rəqs Ansambli ilə Fransaya getmişəm. 95-ci ildə Səyyah Rəqs Qrupu ilə İtaliya getmişəm. 96-cı ildə, həmən ilin 95-ci ildə Könül Rəqs Ansambli ilə Misirdə olmuşam. 96-cı ilin dışında Hollanda olmuşam. 97-ci ildə İraqda olmuşam. Və 2001-də bu rəqs ansambli ilə Yaponiyada olmuşam.
Bəs Yaponiyada necə Azərbaycan musiqisini, rəqslərini qarşıladılar?
Çox gözəl qarşıladılar. Bizdən qabaq türklər olmuşdu həmən o biz iştirak etdiyimiz yerdə. Türklər, özbeylər, azərilər, əlbəttə ki, bizləri çox bəyənmişdilər. Yəni, indiyə kimi olan xatirəsində Azərbaycanlıların rəqs iştirakçı çox gözəl sağ olan yaxdaşında. Yəni, həmən biz gedəndə harada ki, iştirak eləmişdik. İndi gələndə biləsin, biz xatırlayırlar ki, hə, siz Azərbaycanlılar çox gözəl rəqs etdiniz. Bizim çıxışımız olan xatirə çox gözəl qalıb mənim fikrimdə.
Ramil bəy, bu illər ərzində Yaponiyada ən çox nə yadınızda qaldı?
Yaponların mədəniyyəti çox mənə təəccübləndirir. Yəni, çox yadımda qalan odur. İndiyə kimi odur. Yəni, demək, bəlkə də dünyada birincidir bunlar mədəniyyət üzrə. Nəyə ki, mədəniyyət? Adi bir danışıqda, adi bir işdə, adi bir dost arasında. Yəni, bu mədəniyyət adamı çox mənə təsir qaldı mənə. İndiyiniz də təsirlidir mənə o. Təsir deyəndə ki, yəni, təsirlidir deyil, amma ki, çox inkişaf edib də. Yəni, necə deyirlər ki, Yaponların bu mədəniyyəti, adi bir sürücüləri, adi iş proqram, işdə olan ünsiyyət, hər yerdə mən də istəyərdim bizdə də elə bir o cür inkişaf eləsin mədəniyyət.
Bu mədəniyyəti nə fərqləndirir? Məsələn, siz deyirsiniz ki, işdə ünsiyyət, yəni konkret misallar çəkə bilərsinizmi?
Konkret, məsələn, adi bir sürücülərimiz, bunların sürücülərini. Yəni, bunlar siqnal verməz də yəni, kütələrdə. Sağ tərəfə dönürsən maşın, mən deyəmişəm düzəm, mənə yol verir, deyir keskinə. Uşaq, məsələn, yolu keçirirsə, uşaq əlinə qaldırır, sürücülər deyənir, o tərəf gələn maşın, bu tərəf gələn maşın deyənir, uşaq keçir. Yəni, bu cür mən görməmişdim düzdür də başqa bir ölkələrdə, yəni öz ölkəmiz açıq deyəndə. Yəni, bu şeylər görən adama çox belə xoşuna gəlir də. Bizdə əvvəl Sovet dövründə var idi, məsəl üçün, sıra oteret məsələn üçün. Çox, bir gəlib keçməz qabağından, hamısı növbə ilə, yəni səbirli, bir qışqırmaz, bir ağ söz deməz, yəni çox deyən danışsam haqqı bunlar haqqında, yəni.
Bəs bir xarici kimi Yaponiyada hansı çətinliklərlə üzləşirsiniz?
Çətinliklər indi də olur, yəni işə gedir, iş axtaranda, məsəl üçün çox olur ki, xarici istəmirik, xarici istəmirik, yəni bir iş ancaq Yaponlar üçündür, yəni indi də olur. Əvvəl də olurdu, hal-hazırda indi də var söhbət. Yəni, biz ikinci qrup söhbəti var burada, yəni üzümüz değişikdir, məsələn, başqa xarici ölkələrdən, Amerikada, Kanadada o qədər yoxdur söhbət, Hollanda. Burada bir də var amma ki, yəni işə götürəndə, kitən qabaq, həmən işi, məsələn, işləmək istəyirsən, zəng eləyirsən, sözsüz ki, danışımın ləhcəsindən bilir ki, xaricisən, deyir ki, biz də xaricilər işə götürmürük. Olur, ən soft tez-tez gələndə, yəni dil o qədər gözəl bilmirdik, həm dil bilmirdik, həm bu söhbətlər olurdu, bir çətinliklər əlbəttə ki oldu.
Bəs Yapon dilini, yəni mükəmməl öyrənə bildinizmi bu illər ərzində?
Bəli, mükəmməl öyrənmişəm Yapon dilini.
Yəni çətin deyildimi?
Yox, yəni qrammatik cəhətdən bizim Azərbaycan dilinə çox oxşayır. Əvvəldə gəlir mübtəda, axırda gəlir xəbər, yəni cümlə düzələşi bizim Azərbaycan dilinə deməli eynidir qrammatik cəhətdən.
Bəs Azərbaycanı necə tanıyırlar Yaponiyada?
Azərbaycan Xəzər dənizi. Azərbaycan çox dilalı tanımırlar da. Kaspikay deyəndə bunlar Xəzər dənizi deyirik, Xəzərbaycan Kaspi deyirlər. Kaspikay Xəzər dənizi, onda bilirlər. Və yaxud Türkiyənin İranın yanında yox. Onda çox belə tanımırlar Azərbaycanı. Tələsiz, hətta çətin şəkildə Azərbaycan deyə bilmirlər.
Bu, Yaponiyada yaşayan azərbaycanlı Ramil Cəfərovdur. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq asdınız. Qlobusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrinizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51. Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.